Yesu be wore mako olwi halaka yende fere bangal waddan jiobe sappo wari ha dammugal be reni ngam bangdo mabbita dammugal ngam mabbe ha be seyabe bangabe jemma wadi bangdo warai law be lorni boggol fitilla be fudi danugo njoho chaka mabbe be weybe njoho be yinnabe weybe be wosi fitilla be nebbam der maji fu yinnabe be waddai nebbam chaka jemma be fini fu ngam be nani sautu bando don wara ngare fotte be mako be fini be furi bantugo boggol fitirla mabbe amma nebam din ya pata be fitirla mabbe nyifi be dili lo ha be soda nebam amma saabe lo soda nebam bando wari dammugal mabbiti aino be nasti ton seyo ewel welo den dammugal mabbi sa'a pata be lori sa'i man dilli be tappi e wokugo be ndade maunde jomirawo jomirawo mabbitu ngam men amma o jabi be wi'i hakika mi andai on nane sobirabe am nyande fere yeso loran ha duniyaru ndu on don rena ngam jabbugo mona Alla vi on rena ngam yeso waran be sa'a on andata garki mako. Yesu yetti en. Bi'etebe am jomirawo be natata asama. Seedo tinbe bolide babirawo am. Adon rena garki yesu na. Lawal yago asaman don gotol nonon. Lawal mo ingol don gotol nonon. Yesu fere mum wawa lotugo hakkejima e mo ingoma. O yabata taskina be dutbe ngam renugumo. Yimbe fere vian. Minin wala hakke dudde wadbe wi'an boy mame don be babal manga chaka asliyam wadbe wi mi tami o jurmi nan do am wadbe wi ame don be noddinki am wadbe bombian mi hebi baptisma bana yimbe fere wadbe bombian saroji am be eklesia en amma be fu be yeban jabugo bana ni hakika mi andai on boy ki e ekindirki ni e latoto Nuddinu Yesu o lotan ma daga hakkeji ma fu ruhu mako ceni do jodan der bernde ma bana yite nge nyifata sai man yonki ma hebinan be hala belka ka wari daga Allah fere mum arena Yesu sa garki mako